Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No tak jo, vážení posluchači, máme tady úterý 12.10. a s úterkem samozřejmě přichází na scénu na Svobodný vysílač i Miroslav Zelenka. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Čemu se tak zasmáš?
Strašidelně.
Jak to?
V úterý přichází.
Na scénu? Ano, ano, samozřejmě. Přichází, možná přijde kouzelník. Uvidíme. Nevypadalo to strašidelně. Byl to jeden z mých takových, snažím se nezačínat pořád stejně, aby to nebylo už takové kliše, tak jsem se snažil.
No, ale nějak... při 380. pozor, je to fakt těžké.
Ano, je to fakt těžké. Každý máme svůj styl a je to opravdu těžké začít po každý jinak. Takže možná...
Já teď trošku odbočím, jo?
Ano.
Ale jsou takový profesionální svůdci a baliči. A teď si představ, když on má za život, já nevím, 300-500 ženských, přece nemůže vymýšlet furt to samý, že jo?
No, ale jde o to, že to po každý poslouchá to samé jiná oběť, že?
A tady je to ta sama oběť.
Tady to je ta sama oběť.
I samé oběti.
Takže v tom je rozdíl. Tak to. Dobře. Co jsem nechtěl říct, když mi trochu vzal slovo, zaskočil si mi.
No.
No nic, téma, ano. Téma dnešní už je zase teda po měsíci jiné a tentokrát je to s číslem 380, už jsem blízí ta 400. Dobro a zlo absolutní a relativní. Sebeuvědomění, čárka
teda to
sebe.
To jsou dvě témata.
Ano, ne? Čárka sebeuvědomění, druhé téma.
Podle toho rozsahu, jak se tam ano, tak mám ano. Připravený. My.
Ano. Takže to je dnešní téma. Samozřejmě můžete opět během pořadu volat, i když to v poslední době moc neděláte, ale budíš, je to...
Jo, minule to šlo.
Jo, minule jo, minule jo, trošičku, ale jinak celkem ty telefonáty trochu upadly, a to nejenom v tomto pořadu, ale celkově trochu upadly ty telefonáty, ale to je každýho věc samozřejmě. Já se nezlobím, ani když jich bude víc, ani když jich bude ještě mín, ani když nebudou žádný, je mi to tak nějak jedno, je to vaše možnost. To samozřejmě jinde, především na mainstreamu, něco takového nemáte, takže jde o to, jestli to využijete zde. Tak, začali bychom teda pomalu a jistě perličkami, ale ještě předtím, Míro, ještě předtím se tě chci zeptat, to, co, na co se tady ptají posluchači a diváci prakticky všech mých hostů, a to, aby si se vyjádřil k volbám. A protože patrně výsledkům voleb, tak, anebo i k volbám jako takovým. Ale protože vím, že se ti do toho moc nechce, tak tě napovím a zkusme najít, teda pokud budeš chtít, zkusme najít na těch výsledkách, jak to dopadlo všechno, pár věcí pozitivních a pár negativních. Ano, abychom to nějak takto udělali. Takže prosím, Míro, je to na tobě.
A jenom na úvod řeknu, že blízcí mi říkali, nenech se od Pavla dneska zatáhnout do voleb.
To není ode mě, Míro. To není ode mě. Já jsem jenom trošku tě jako napověděl v tom, aby si hledal... Já. Našel nějak něco pozitivního a něco negativního v těch výsledkách.
Já se obávám, že se asi nebudu vyjadřovat, protože každý má své vlastní hodnocení. Já bych chtěl jenom upozornit na jednu věc, která možná už napadla někoho, ale z toho momentálního pohledu se to těžko asi aspoň myslím v lidí, mezi lidmi podobně naladěnými, dá hodnotit nějak mimořádně pozitivně, ale jenom jsem chtěl upozornit, někdy je opravdu těžké vidět, jestli toto byly opravdu tak negativní výsledky, anebo jestli naopak v to v budoucnu se neukáže, že to bylo dobře. Jo.
Ano,
tím
proto...
samozřejmě nechci v žádném případě jako předjímat to, že bych předpokládal, že ta pětikoalice bude pro nás velký přínos, ale na druhou stranu se může ukázat, oni se můžou předvést od těch lidí, kterým vlastně nešlo nic jiného, protože spousta lidí to tak má. Já mám i mezi známými lidmi, co třeba hrajou tenis, takový názor, že největší zlo tady je Babiš a Zeman. A když se jich ptám, a koho místo nich, tak krčejí ramenama a řeknou, každý jiný by byl lepší, že jo. Takže je možné, že tito lidé, jo, a teďko záleží na délce toho časového období, se přesvědčejí o tom, že sice volili někoho jiného, ale že je to ještě horší, jo. Což se obávám částečně, ale že to může být ten pozitivní výsledek, že snad, já vím, že ty nejseš velký přítel voleb, ale že snad už pro Boha by se v příštích volbách, které doufejme, kdyby to dobře dopadlo, mohly nastat relativně brzo, ta koalice je hodně nesourodá a podobně. A pak už by snad lidi mohli, teďko nemyslím na voliče, teď myslím teda na ty roztříštěné síly, se do určitý míry aspoň sjednotit a vytvořit něco, co by mělo tu sílu, aby se tam k tomu veslu dostali. Já nebudu to komentovat jinak, než mi napadá ten výraz slušní lidé. Jo. Takže z tohle pohledu by se to dalo hodnotit snad i pozitivně. Já říkám, použiju heslo, které nemám rád. Jo. Vše je dobré, jo. Uvidíme. Takže z tohle pohledu si myslím, že by to mohlo, protože to sam do určité míry zase to samé se týká i té takzvané pandemie. Jo. Že já sleduju, jak jsem mu tady říkal několikrát, sleduju ani ne tak články, ale diskuze. A změna v diskuzích o pandemii je 180% obrat. Furt jsou tam lidi, kteří říkají, jak chcete zase plný mrazák, je takový nesmysly, jo, ale proti době před rokem a půl nebo před rokem to prostě pochopilo daleko víc lidí. Jo. To, co se děje, proč se to děje. Takže je možné, že i v té politické situaci by se to ten taky mohlo projevit. Takže já o sobě říkám, že jsem bezbřehý optimista, i když někdy už mi to občas skoro nejde. Jo.
Ano, jako je to
když
unavující.
Vlezu v Kolíně do Teska, tam mají všichni roušky, tak ale když to už poznáš na těch lidech, jo. 90% je má, protože to někdo nařídil. Jo.
Ano, ano.
Těch lidí, kteří to mají jako ochranu, že by se báli, že nakazejí sebe nebo někoho ostatního, je minimum.
Ano, přesně.
Ale to, co mě na tom vadí, je prostě ta taková tupá poddanost. Jo. A už to ani nikdo nevyžaduje.
Ano.
Jo. Už tě ani neotravujou na vstupu, aby si to vzal. A když tě otravují a mávneš rukou, tak se stejně nic neděje. Nikdo se na tebe ani ošklivě nedívá. Ani prodavačky ti nic neřeknou. A ty lidi to stejně mají. A mají to pod krkem kolikrát.
Jo.
Ne pod nosem. Na bradě vyloženě. Jo.
Ano, tady je vidět ta podřízenost prostě tomu. Někdo to nařídil, nebudu přemýšlet o tom, proč to tak je, proč se to nosí, ale prostě to někdo nařídil.
Ano? No, o tom mluvím,
to
že
je ono,
to, co mě na tom vadí. No.
To je
ale
ono.
Já jsem tam teďko jako tenhle víkend nebyl, ale v Ostravě je to v těch obchodních domech jako výrazně lepší. No.
Jo. No,
tam už to zdaleka tolik lidí nenosej. Jako já jsem teď v Praze do obchoďáků nechodím, takže nevím, ale tam je to možná nejhorší.
Ano.
Ale i v tom Kolíně to prostě nebylo radostný pohled.
Dobře, já jsem myslel trošku jinak, co se týká těch výsledků, jestli byste nemohl zmínit něco pozitivního, co se týče výsledků a následků těch výsledků, jak bych to řekl. To znamená, já třeba osobně řeknu, pozitivní na tom vidím to, co jsi říkal ty, ano, to už je takový důsledek všeho toho, ale takový ty dílčí důsledky jsou to pozitivní, podle mě, že vypadlo ČSSD, ano, z toho, z té sněmovny a tím pádem i ten Hamáček, který jsem taky neměl moc rád, i když mi nic neudělal, ale budiš tak nějak podvědomě, takže to byl jeden pozitivní. Druhý byl ohromný strach z Pirátů a nakonec se ukázalo, že dostali 4 hlasy. Ano, nebo 4 hlasy, 4 místa v parlamentu. Pouze 4 místa v parlamentu.
Já se omlouvám, ale já nemám cenu, aby jsme tady opakovali, co všichni lidi vědí. Jo.
Ne, to jsou pro mě pozitivní zážitosti. Ano?
No, ale já právě tohle takhle nechci hodnotit, protože to, jestli to je pozitivní, se projeví za rok.
Mm-hmm. Jasně.
Pak se teprve uvidí. I to, že vypadla ta ČSSD.
Ano.
Jo, já samozřejmě bych obhajoval Hamáčka a jeho teda nápady. Do toho mám daleko. Ale teďko je otázka, jestli je dobře z pohledu rozložení sil, že tam není žádná levice.
No, a to je další pozitivum.
To je právě otázka, jo. Jestli to je dobře.
Takový smutný pozitivum je to, protože teď jak v parlamentu, tak v tom Senátu, tak vlastně i prezident, to vypadá, že nakonec to dopadne tak, že bude prezidentem aspoň do té doby, než zvolí novýho Tajvanec, tak všude jsou...
A Tajvanec nebude prezidentem.
No, nebude, ale bude zastupovat do té doby.
Mají rozdělené pravomoce a v některých těch důležitých pravomocích teďko zastupuje prezidenta předseda
Dobře. Tak, jde o to, že do budoucna prakticky všichni tam budou na té jedné straně, ty demobloci známí a podobně, a už se nebudou mít ale opravdu na nikoho moc vymlouvat. Leda, že by se vymlouvali standardně na 40 let starou historii, že to za to můžou komunisti. To věřím
ne,
tomu, že i na to by
došlo.
Jo, dobře. Ty za to bude moc Babiš, samozřejmě. Tak
to dělají všechny vlády, Babiš se vymlouval ty před ním socialisti se vymlouvali na ODSáky, ODSáci se vymlouvali. To je prostě, na koho to mají svádět.
Jasně. No ale teď to budou mít velmi těžký to na někoho svést, protože to mají všechno v ruku. Takže to je taky taková smutně pozitivní věc. Tak, a teď už toho necháme. Jinak všechno ostatní jsou podle mě negativa, ale budíš. Dobrý.
Ale to se uvidí.
To se někdy
dá obtížně jako hodnotit, protože pozitivum bude možná v tom, že ty, co odsuzovali Babiše a nadávali mu, jo, tak zjistí, že tyhle to dělají ještě hůř. Jo. Jinak já tam v těch perličkách to mám, kdybys to potom našel. Jo.
Ano, potom to uvidíme.
Ne, nemám to tady. Ale prostě, ne, já jsem to asi do perliček nedal. Ale v polské televizi, protože ta opozice nadávala Babišovi, jak zadlužil republiku a podobně, jak je hrozné a že oni by to dělali lepší. A v polské televizi ukazovali tabulku, ve které se ukazovalo zadluženost roku 2020, stoupnutí zadluženosti v roce 2020 proti roku 2019. A Česká republika byla druhá nejlepší.
Jasně, jo? Věřím tomu.
No. Ne, ale že jo, teďko prostě všichni se zadlužili, ten koronavirus, to byl, ta takzvaná pandemie na to byla zaměřená, že jo. Ale jo, že prostě, no,
ne, samozřejmě. Tady se zase ukazuje.
Já jenom mluvím o tom, ale že se může ukázat, že oni budou zadlužovat ještě víc, protože
budou muset.
Třeba taky nevinně, protože budou muset. Jo.
Ano, budou muset.
A takže lidi si přesvědčejí, že prostě to nebylo vina Babiše, že tyhle jsou ještě horší a může to být pozitivní. Tím netvrdím, že by to muselo automaticky znamenat, že se vrátí k veslu Babiš, ale mohlo by to znamenat, že se konečně tady vytvoří nějaká rozumná síla, jako se to povedlo před, já nevím, asi 10 lety v Bulharsku, která se prostě domluvila a dostali se k travestu. Problém byl, že do 3 let byli stejní gauneři jako ty předtím. Jo.
Přesně tak.
Ale jako to... povedlo se to, takže je tu šance, doufám, že tu bude šance, aby se to tady mohlo skutečně pohnout nějakým směrem. Tak.
No já ještě naposled chci říct, jak jsi mluvil o tom, že tam vyšlete výsledky, že to s tím zadlužení a podobně. To je přesně opět ta věc, jak na tom neustále se bavíme. V zásadě odmítat srovnávání. Ano, oni řeknou, zadlužilo se to, ale už neřeknou, že jinde to bylo ještě horší nebo lepší a podobně.
No to je problém médií.
To je problém médií, ale i těch politiků. Nikdo z nich to prostě v tom poměru...
Ale politiků to neočekávají.
No jasně, jasně, jasně.
Politici jasně. Chtějí vyhrát volby, ano. Tak použijou jakýkoliv argument. Ano. Ale média by mohly hrát trošku... Pokud nejsou zaplacený zase, aby někdo vyhrál, jo.
Ano.
Ale média by mohly hrát tu
a dát tu to do kontextu.
Roli.
Ano, no. Dát to do kontextu.
Ale nikdo to neuveřejnil.
Nikdo to neudělá, no, samozřejmě. Hmm. Dobrý, takže tak končíme s tím.
Takže perličky.
Vyjádřil si se hezky, jdeme na perličky. Tak, jedeme.
V 50. letech 20. století, to jsem nevěděl, tohle, to je velice zajímavý, provedl doktor... Kurt Richter na Harvardu a John Hopkins University sérii experimentů s vodou, kbelíky a krysami, které vedly k šokujícímu objevu. První experiment. Richter umístil krysy do velkých kbelíků, do půlky naplněných vodou. I když jsou krysy dobrými plavci, v průměru se po 15 minutách vzdali a potopili. Druhý pokus. V druhém pokusu udělal však něco jiného. Těsně předtím, než se krysy vzdali kvůli únavě a vyčerpání, je výzkumníci vytáhli, osušili a nechali je několik minut odpočívat. A pak je opět vrátili do vody na druhé kolo. Jak dlouho myslíte, že krysy vydrželi v tomto druhém pokusu? Dalších 15 minut, 10 minut? 5 minut? Ne. Až 60 hodin. Přesně 40 až 60 hodin plavání, přestože předtím se utopili po 15 minutách. A tím důvodem bylo, protože krysy věřili, že budou nakonec zachráněny a tak se ze všech sil snažili zahnat smrt. Naděje je vidět světlo, navzdory tomu, že jste obklopeni tmou. Je to velmi, velmi významné, moc mi to zaujalo.
Ano.
A jako, že se ke mně dostal ta informace sice hodně pozdě, když už je to z 50. let, ale pokud naděje dokáže přimět frustrované krysy plavat 60 hodin, co by pro vás mohla udělat víra ve vaše schopnosti a v sebe sama? Dokážete cokoliv.
Ano.
To stále ještě cituju, aby to nevypadlo, že to je země, ale plně s tím souhlasím.
No, ano, je to přesně tak. A já tyko přemýšlím, ta naděje opravdu je tady i po těch relativně prohraných volbách, protože, jak jsi říkal, může to být nakonec všechno úplně jinak. Když někdo ztratí naději, je velký.
A doufáme, že bude.
A doufáme, že bude, ano. Jo, super, to je dobrý poznatek, já to taky nevěděl toto, ale... Je to super, je to pěkný, moc hezký a pozbuzující. No,
tam je ještě další věc, že jo, jak ukazuje, jak to vědomí
ano.
Je silné, jak nás ovlivňuje.
Ano.
Jo? Že to, co to rozhodlo, to vědomí, že je někdo zachrání.
Ano. No,
to znamená i my, když máme to vědomí, tak prostě dokážeme, to jsou známy ty případy, když žena... skočila padákem a teď se jí nerozevřela. Ona říkala, já tady přece nemůžu to 4letý dítě nechat a dopadla na zem a nic se jí nestalo. Nebo žena prostě nadzvedla auto, který by 4 chlapy nadzvedli, protože tam bylo dítě a potřebovalo a to. To vědomí ovlivňuje realitu. Tak tohle, co teď budu říkat, není perlička, jenom jsem si uvědomil jednu věc. Jo. V podstatě asi všichni známe výraz, že to je taková předpotopní technika. Že jo.
Ano.
Že to je běžně používaný. Že jo.
Ano, je to běžně používaná záležitost. No. Ano, něco, co
no
je
jo, ale před potopou v Atlantidě a v Lemurii jsme měli daleko lepší techniku než teď. Takže no tak. Jak je to absurdní, jo. Když se řekne předpotopní technika a víme, co všechno Atlantida na ně dokázali. A my se vyjadřujeme jako předpotopní technika.
Je to zažitý napadlo, výraz. Že? Je to zažitý výraz, který...
Je to zažitý výraz, ano, ale přitom
nesmyslný.
Je to paradox.
Takových výrazů je víc, teď mi nenapadá nic, ale
no,
určitě
jasně,
takových výrazů
ale
je víc.
Tady je to takový, no ne, tady je to v souvislosti s tím, že vše je jinak, zejména historie, že jo. Zdravotnický systém v americkém státě Colorado začal odmítat transplantaci orgánů pacientům, kteří se nenechali očkovat proti koronaviru. Jak bylo oznámeno minulý týden, dostala žena uvědomění o tom, že její jméno v seznamu čekajících na dárcovský orgán bude zablokováno a že má 30 dní na naočkování. V opačném případě bude ze seznamu vymazána. No, proti tomu je další informace, že lidi, kteří jsou naočkovaní, mohou být dárci krve. Takže nemusíme se očkovat a stačí, že potřebujeme krev a dárce byl naočkovaný. A máme to tak. Vpravdě nevšední operaci mají za sebou lékaři v litevské Klaipedě. Tamnímu pacientovi vyndali během operace z žaludku řadu kovových předmětů, převážně šroubků, matiček a hřebíků. Podle lékařů začal muž polikat tyto předměty zhruba měsíc poté, co přestal pít alkohol. Tak Pavle, bacha na to, nepřestávej.
Hele,
Míro, začal polikat šroubky.
To nebylo o tebe moc férová informace.
Proč? Tak alkohol piju všichni skoro.
Jasně, ale nejsem žádný alkoholik, protože...
Ne, to jsem neřekl.
No tak nepřestávej pít alkohol, no tak já nepřestávám, ale taky nemusím půl roku si dát ani pivo, že, když na to přijde. Jo,
to
nemusím.
Bych chtěl vidět ten půl rok.
No prakticky to je skoro po každý přes zimu. Já vůbec přes zimu. Já se napiju pivo akorát tehdy, když prostě jede nějaká sešlost, když
lidi,
je nějaká
co tě znají ze setkání?
No tak to je jednou za půl roku nebo za tři.
Jo,
tak jako jo, tak je tam parta.
Kvartální
je tam,
piják se tomu říká.
Tak, nebo tak, no. Je tam parta, je tam to, tak proč ne? Já se na to nestydím, ale to neznamená, že jsem jakoli závislý. A jestli dělám nějaký pitomosti nebo cokoliv, když si dám pár piv, tak potom to přestanu, ale já si myslím, že žádný blbosti nedělám. Jsem trošku vláčnější, no, tak budeš, no. Tak jo, tak v pohodě, nic se neděje. Já si myslím, že to zase tak špatný se mnou, co se týče alkoholu, není.
Ale to nikdo neříká, já jsem tě se jenom bál, abys nezačal polikat šroubky.
No, já potřebuju na něco jiného teď, takže šroubky nepolikám, opravdu ne.
Šroubky a matice.
Ano.
Tak, zhruba 415 tisíc osob věku nad 60 let není očkováno proti COVID-19 a s vysokou pravděpodobností nemoc ani neprodělalo. To je tragédie.
Co budeme dělat teď?
A nemůže to být tím, že mají třeba dobrou imunitu.
No, to se zatím nenosí ještě moc to. Prý se ale o tom bude jednat, o těch protilátkách, že by se to mohlo taky uznávat. No, uvidíme. Ale nic, v pořádku.
A tohle mě zaujalo. To je z branže, duchaský. Kalifornský vrchní soud řeší poměrně neobvyklý případ. Jistý Mauro Restrepo žaluje kartářku za to, že nedokázala dostát svým slibům a sejmout z něj kletbu, kterou na ně uvalila Restrepova bývalá známost. Kartářce přitom Američan zaplatil dost peněz, $1,000, a nyní požaduje náhradu za způsobené škody ve výši $25,000.
No. Když to
on
tak
zaplatil $1,000, ona mu teda, ta taxa byla 5,000, že jo, to už ji nedoplatil, protože nesejmula skledbu.
Ano.
Akorát by mě zajímalo, jak se u soudu bude prokazovat, že tu kletbu nesejmula.
Jak se vůbec bude dokazovat, že něco takového existuje?
No ale prokazovat musí ten.
No, který?
Žalující, že jo?
Žalující. No a jak bude prokazovat, že vůbec něco takového existuje, protože to se neuznává, takovéto věci.
Oficiální. Ale on musí prokazovat, ne?
No, no právě, no.
On podepsal smlouvu, nevím, no.
No.
Ne, mě překvapuje, ale že chce teda 25 násobek, jo.
Ano, tak to už je úplně jedno, jde o princip, že? Jde o princip.
A jinak podle mě s vysokou pravděpodobností je to klasická ukázka parazitské kvazibytosti, jo, kterou ta bývalá známost mu způsobila. Ale kartářka to zvládla.
Kdo ví, jak to není, že jo? Jo, to může být všelijak. Jo, takže...
Ne, já říkám, že je to z mých zkušeností, jo, těch bývalých známostí, co si způsobou parazí kvazibytosti, to je, no, tak každý třetí případ, jo, takže.
Dobře, jdeme dál.
Umělá inteligence na základě velkého množství dat zatím dokázala přinést o 15% lepší předpověď než standardní numerické modely. Ty mají předpověď počasí, teda ještě jsem tady zapomněl, aby to bylo jasný. Ty mají podle Šimánka velké rezervy. Problém je v tom, že ten model je velmi složitý a ta fyzika v něm není zachytitelná celá, některá dokonce není známá vůbec a neví se, jak přesně funguje, takže v numerickém modelu ani není. Neuronová síť se učí, jakým způsobem tyto problémy upravovat a zlepšit predikci počasí, uvedl vědec. Otázka, jak to neuronová síť udělala, se nedá spolehlivě zodpovědět. To je na tomto zajímavé. Vy znáte vstup, výstup a jste schopni posoudit, jestli ten výstup je dostatečně dobrý. Ale co vlastně dělá ze vstupu výstup, není zřejmé. Takže oni nevědí, jak ta umělá inteligence funguje. To je přesně ten strach, jako oprávněný.
Ano.
A až ta umělá inteligence najednou začne fungovat, na to byly napsány sci-fi.
Ano, neprospěch lidstva.
I ten, jak se jmenuje, ten Lem, Stanislav Lem na to měl, že jo. Velice zajímavou, nevím, jestli to byla povídka, nebo kniha celá. Takže mě ale fascinuje, že oni nevědí, jak se to té umělé inteligenci povedlo, že dospěla o 15% lepší předpovědi.
No, no, tak.
No, ale jako na jednu stranu je to děsivý, že jo?
Ano, je to děsivý, opravdu. Pokud by to bylo jenom v rámci předpovědi počasí, tak se nic neděje, že? Ale může se to dostat i jinam.
No, samozřejmě.
Dostalo by se to jinam. Určitě.
Dostává. Určitě už se to dostává.
Ano. Určitě nevěřím by to bylo tomu, nějak zneužitý. Že?
Nevěřím tomu, že vojáci umělé inteligence nevyužívají.
Ano.
A, nebo rozvědky je takový a, no, a různé akce a tak.
Ano, přesně tak.
Na predikce vývoje různých nejen počasí. Že?
Ano.
Šéf německé státní očkovací komise doplnil, že očkování proti chřipce i proti covidu lze stihnout jedné návštěvy u lékaře. Jednu vakcínu do levého ramene, druhou do pravé.
Yeah.
Akorát tam byl...
Ještě máme volný zadek taky, takže tam
taky bylo právě v diskuzi a třetí do levé prdelky tak, a čtvrtou do pravé.
No, teď mi to napadlo to samé. Ještě máme volný zadek, ano. Takže jen to opíchat všechno, co jde, jasně. Helejte, je to zadarmo. Míro, je to očkování teď proti té chřipce běžné, je zdarma, protože to zdarma nebylo.
Já nevím.
To by mě teda zajímalo, jestli tentokrát je zdarma. No, protože...
Já jsem měl dneska v autě a tam na Blaníku, který mě nepotěšili... Oni tam docela hezky hrajou, ale ty...
Já taky poslouchám nás Blaník, ale co říkali?
No, akorát já poslouchám jenom v autě a jak začnu mluvit, tak to přepínám na country a tak.
Ano.
A tam měli doktora Smejkala, jo. Nebo Smejkala, já nevím.
No, to je jedno.
Sympaťák od slova, ne od pohledu. Ani nevím, jak vypadá. No ale tam volali lidi, prostě starý lidi, a já mám teprve 6 měsíců nebo od toho očkování a já už bych tak chtěl tu třetí, musím opravdu dodržet tu lhůtu. No, Smejkal říkal, ne.
Ne, už se to
tam zeptejte, to vyjde. A, a zase někdo, já bych si rád nechal dát i tu injekci proti té chřipce, ale prej mezi tím má být nějaký ten dlouhý, delší odstup. A mu říkal, no má být 12 dní, ale to nevadí, klidně si to můžete nechat dřív.
No, no jasně.
Hrůza.
Ano, tak každýho věc, ať si to každý vezme, jak chce.
Že? No jo, ale ten, kdyby slyšel toho pána, on říkal, že mu 84, že jo, tak ten už...
No jo. No, tak dožil se dost, no, na dnešní poměr. Takže je to jenom na něm. Jedeme dál.
Norsko končí s omezeními kvůli COVID-19, protože si uvědomili, že to je nový druh chřipky. Koronavirus lze považovat za jedno z řady dýchacích onemocnění se sezónními variacemi, prohlásil zástupce ředitele Norského institutu pro obecné zdraví. V Norsku byl koronavirus klasifikován jako všeobecně nebezpečné onemocnění, ale to se nyní změní. Virus bude degradován, dostane o pár frček míň. Přesné hodnostní zařazení ještě nebylo oznámeno, ale bude o něco vyšší, nežli má chřipka. Dlužno dodat, že Dánové a Švédové došli ke stejnému závěru. A to jsem si ještě vzpomněl, jak ten Smejkal, nebo já nevím, jestli Smejkal nebo Smejkal.
Nejedno.
Možná Smejkal. Jak on tam říkal, co nás teďko čeká. Protože teďko, jak se rozvolnilo, jo, tak si virus, ale já cituju, on si virus odpočinul, rozkoukal se a teď to přijde.
Po volbách.
V sobotu 25. září 2021 zákon sen, zákon tam, vracím se k tomu Norsku. Norové zaplavili ulice výstrojní jak na Silvestra, s lahvami vína, piva, akvatvitu, což nevím, co je, asi nějaký alkohol, v ruce. Lidé se objímali hlasitě, smáli z tlampačů, vřeštěli chraplavé zvuky a když přišla noc, rozbíjali tmu barevné rakety. Prostě jak na Silvestra. Jen policisté zůstali střízliví a závistivě přihlíželi nezákonnému počínání. Pamětníci tvrdí, že nic podobného neviděli od oslav znovu nabité svobody na konci druhé světové války.
Mm-hmm. Zajímavé.
No.
To je na Zvědavci, že? Samozřejmě toto článek. A ten je od někaď převzat? No, to nevíš. Nebo kde jsi to viděl ty? Dobře.
Já už to nepamatuju, se omlouvám.
Dobrý, tak jo.
V Indii se velice osvědčil vermektin, původně určený na potírání vnitřních parazitních onemocnění.
Míro, toto jsem nenašel nikde. Kde jsi to našel toto? Taky nevíš.
Já nevím.
Mm-hmm.
Zbavil koronaviru celou Uttar Pradesh, jednu z nejvíce lidnatých částí země, kde žije 241 milionů lidí. Stojí za zaznamenání, že vláda soudí hlavní vědeckou pracovnici Světové zdravotnické organizace doktorku Soumaya Swaminathana za mnohonásobnou vraždu, protože zablokovala v celé řadě provincií použití ivermektinu.
Tak, toto by následkem se mi velmi...
Následkem úmrtnost na COVID tam desetinásobně vzrostla.
Pokud to je nějaká relevantní zpráva, to by se mi velmi hodilo. Míro, jestli bych tě mohl poprosit...
Zkusím, ano.
...to najít, protože to by se mi velmi hodilo, protože, jak víte dobře, tento problém mám já s ním a teď v současné době.
Jasně.
Tak jo, jedeme dál.
A teďko, já nevím, jestli tam jsi neschopen na tu fotku.
Ano, určitě.
Že to je kouzelná.
Určitě. Už je to tam.
Možná ve Spojí státech se objevilo nové náboženství. Epidemie koronaviru se stala fetišem nové módy. V prodeji je nespočet pomůcek se symboly úspěšného očkování proti COVID-19, které zobrazují hlavní aktéry epidemie. Demonstrace loajality a občanské poslušnosti vůči opatřením udělali z prostředků boje proti koronaviru nové náboženství. Její stoupenci jsou vášniví, jsou dogmatičtí, agresivní a aktivně získávají nové stoupence. Svíčky s fotografiemi Antonio Fauciho, hlavního imunologa Spojených států amerických, a modlitbou za zdraví se v USA prodávají za 15 až 20 dolarů za kus. A tam je to, ta je krásná, svatý. On tam snad i má takovou jakoby svatozář.
Něco červenýho, nějaký kruh tam má okolo.
Sice je to červený, to nabízí ještě teda jiné
ano.
možnosti.
Ano, ano, ano.
Modlitby za svědce, jak je uvedeno na svíčce, Antonio, jsou nabízeny jako vděčnost za vklad, který lékař přinesl v boji proti pandemii koronaviru. Obrázky lze nalézt u velkých online prodejců, vytištěné na hrnečcích, flaškách, dokonce i na vánočních ozdobách. Stříbrné náhrdelníky s rytinou očkován za 39... Já jsem je předtím mák, nějak mi to tam škrabe. Za 39 dolarů získávají na popovretě a je i mnohem ekonomičtější varianta odznaky za 5 dolarů s nápisem očkován. Zájemci si mohou koupit trička za 20 dolarů s nápisem očkován díky vědcům za to. Očkován, ale stejně se ode mě držte opodál. Je to neuvěřitelné. Skutečně, já myslím, že to je popsané dobře, že je to náboženství.
Mm-hmm.
Tak. V Británii může dojít k nedostatku toaletního papíru kvůli situaci s cenami plynu. Píše o tom portál Daily Mail. No, není podstatný, o co. No, já jenom...
Jde o ten toaletní papír, symbol.
Toaletní papír může chybět jenom v socialismu.
Tak, jo. Tak. Symbol toho nedostatku, který tu byl, že samozřejmě kdysi dávno.
Symbol toho špatné organizace a vedení.
Ano, přesně. A nedostatku.
Je,
tohle,
je to fakt jako... Já jsem teďko zažil takovou scénu, jsem vystoupil ve Studence na nádraží, a protože na odvoz jsem chvíli čekal, tak tam přijel nějaký, já bych mu typnul kolem 70, s manželkou rozlícenej, protože přijel na čas s tím Leoxpressem jako já a pelášili na nějaký vlak na... já teď si nespomenu. No to je jedno, někam poblíž. A on jim ujel těsně před nosem. Ten člověk, teda ten muž tam byl přesvědčený, že ho museli vidět, že mu stejně ujeli. A přišel se tam a rozčiloval se tam na tu paní v pokladně a jsem věděl, že ona za to nemůže a už jsem nějak přemýšlel, že ho uklidním. A teď se ti tam objevil nějaký vysoký mladík, zahlonej v kapuci, brejle, roušku, nic z něj vidět nebylo a začal mu tam vykládat něco, jakože ta paní za to nemůže, to bych bral, ale on to zakončil, začal mu tykat a řekl mu, dědo, musíš si zvykat. Už nemáme socialismus a nejsou tu komunisti.
Jo. Takže tenkrát...
To jsem si říkal, a tomu klukovi
to má logiku, mohlo, že?
Já jsem 25. Ten prostě o socialismu nevěděl nic, jo.
Navíc, jakou to mělo logiku? Zvykat
si
na to...
Že si musí zvykat, že
mu něco
ujede.
Horší, než tenkrát, jo? Kdy,
ne,
kdy
tak te... on ten člověk, on ten muž trošku mluvil o tom, že dřív, když to byly všechno české dráhy,
ano, tak na sebe počkali. Přesně,
čekali,
přesně tak. Přesně
což
tak.
Ale jako mně přijde logický a nevidím tam nic tak strašně hnusně socialistického.
No, je to tak? No.
Ne,
no,
ale
tak.
Že nějaký kluk přijde a začne toto. Člověku, který je minimálně o 40 let starší, tak mu začne drze tykat a říkat, no.
Je to tak. No, všechno je jinak, no. Dobrý. Jedeme dál, Mírko.
No, já už nic nemám.
Všechno.
Já teda nemám perličky, tak. Aby to nevyznělo.
Perličky, jiný.
No,
dobře,
jinak bych znova teda A nebo už jsem dlouho mluvil, tady dej tam hudbu a tu v krátkosti řeknu ty organizační věci.
Pak to řekni ještě krátký. Předtím, ať potom.
Ne, dej tam napřed tu hudbu. Já už se taky musím napít a vypláchnout z krku mák.
Takže láska je chrám, ano, a taktéž obrázek. Takže pište.
Věta ze všech možných věd, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraní snad ani nedá se víc chtít.
No tak nám skončila písnička Láska je chrám od Míry Zelenky, našeho dnešního hosta, kterého opět po písnice vítám v živém vysílání. Připomínám, dnes je 12.10. Míro, ty jsi chtěl ještě něco říci o organizačních věcech, takže prosím.
Ano. Seminář jednodenní bude v Liptálu u Vsetína 31.10.2021. Je možno se, bude to v prostoru obecního úřadu v Liptálu a je možno se už teda přihlašovat.
Jinak a, kde je ten Liptákov teda, sakra, už mi to
Liptál.
Řekni. Ale Liptákov mi řekni, kde je. Liptál mi nezvím.
Nevím, to se zeptej žijících autorů.
Dobře.
Nebo tak autora, je. Teda bych byl přesný.
A existuje vůbec?
Nevím.
Nevíš, jasně. Takže Liptál. Dobře, aby to nesplet. Jako, jo.
Jo. A jinak jsem chtěl poprosit a připomenout zítra o 9 nebo o 10 meditaci na generátor lásky. Je to stále potřeba. Já se obávám, že je to možná potřeba stále víc, vzhledem k tomu, co se děje.
Když už jsme u těch meditací, ještě můžu?
Můžeš.
No, máš tam ještě něco jiného, nějaký organizační, nebo ne?
Ne, už jsem chtěl jenom něco říct k Maku, takže nic.
Tak, takhle. Ne, mě jde o to, že jsme se tady zmiňovali před pořadem i o tom, co sdělil včera ten Jarda Chvátal. Včera sdělil něco o tom, že v neděli se má stát nějaká událost kolem 19. hodiny. Možná, že bychom na to měli znova upozornit posluchače.
Takže já na to upozorním, no. Ano, zajímavá akce. Jinak, kdo by chtěl přesnější údaje a informace, tak je to ve včerejším pozadu Jardy Chvátala v době 1 hodina a 34 minut, je to tam trochu delší, ale principálně se jedná o to, doufám, že to moc nespletu, že by měla Galaktická federace snad ve spolupráci s Aliancí sfér. Asi tady není prostor, abych to objasňoval, co se jedná, teda tyhle dvě organizace, tak budou vysílat na mentálních vlnách určité informace, které by měly jít ke každému člověku na planetě, ale ke každému člověku, který je schopen to přijímat, ne, protože ne každý je vybaven na to senzibilně, aby vnímal telepaticky, protože to bude jako na principu telepie, bude to přímo do mozku, takže by měl to přijímat každý. Takže je doporučeno v neděli od 19.00 středočeského času, to zná, pokud nás posluchají posluchači někde ve světě, tak v odpovídající době zaujmout polohu ležícího střelce, jak já tomu říkám, prostě posadit se nebo položit se v klidu, jsou lehce si teda, já to mu tak říkám, dostat se do rozšířeného stavu vědomí a začít přijímat a případně je doporučeno i pokud vnímáme nějaký příjem informací, potvrdit ten příjem těm vysílatelům.
Ano. Já jenom upozorním, že středočeský čas je stejný jako západočeský nebo moravský.
Ne, já jsem myslel ve světě.
Aby nikdo nečekal, že to bude někde jinde jinak, ano. A to je jedna informace. Druhá je, protože tu mám takovou nabídku, nebo ne nabídku, respektive takovou pobídku od jedné naší posluchačky, Evy, abychom se toho ujali jako svobodný vysílač a na tu 19. hodinu, jak si trochu ty lidi na to připravili tím, že tam budeme vysílat nějaké meditační, já nevím, hudbu, nějakou meditační hudbu, případně bychom o tom ještě něco mohli povědět, i když já to moc navíc nevím o této události. A případně potom po skončení tohoto přenosu, jaksi, od těch Galaktických federací nebo od koho to bude, abychom dali prostor i lidem, aby mohli zavolat a říct si, jestli něco vnímali, jestli nějaké informace dostali. A díky tomu, aby se zjistilo, jestli to opravdu nějak funguje. Jestli to fungovalo a podobně. Takže pokud jste pro toto vysílání, bohužel máme v té době pravidelný pořad s panem inženýrem Tichým, ale pro tyto účely tady máme ještě druhý kanál SV24, když nevím vůbec, jak to s ním je v současné době, ale zjistím, tak bych se toho možná ujal, tohoto úkolu, a možná, pokud se nedomluvíme s panem inženýrem Tichým, že by to třeba očoupnulo o hodinu, tak bychom to zkusili na tom druhém kanále SV24. To je jenom tak informace, ale není to ještě pořád jistý, jo? Já nevím, jak to vše bude, ale myslím si, že to je docela dobrý námět pro takové nějaké mimořádné vysílání. To jsem jenom chtěl říct si za sebe.
Já bych v každém případě doporučoval, protože je to zajímavá věc, já se každopádně zúčastním, pokud
ano.
Mi v tom nebude něčím mimořádným zabráněno. V každém případě bych doporučoval, pokud se vám objeví nějaké informace, je pečlivě zaznamenat. Jo? Nespoléhat na to, tak to je silná informace, to budu ještě vědět druhý den, já to znám. Ideální je samozřejmě diktafon. Namluvit to, protože člověk se nemusí vyrušovat tím sednout si k počítači nebo vzít papír a tušku a zaznamenat si to. Jo. Mm-hmm. Takže určitě bych doporučoval. A pokud máte blízké, tak je zajímavé to porovnat. Případně je možno to zavolat i do pořadu klidně za týden nebo tomu Jardovi Chvátalovi do toho pořadu, protože by to bylo určitě zajímavé, zejména pokud by se vyskytla nějaká schoda, tak by to bylo fantastický, protože tak by bylo zřejmé, že něco takového opravdu existuje. Myslím, schoda v těch informacích.
Ano, přesně tak. No, mohlo by to být taková zajímavost v té sérii takových, a možná i takové trochu vítězství, když to tak nazvu, jo? Něco takového, nějaká ta naděje, že se opravdu něco děje.
Já bych to spíš než vítězství nazval naději.
Naději
v tom slova smyslu, že existuje něco jako je Galaktická federace a Aliance sfér a že to něco nám chce pomoct.
Mm-hmm, přesně tak.
To by určitě bylo jako významné, protože já třeba nejsem v kategorii těch, kteří by říkali ano, něco takového může být. Já jsem o tom pevně přesvědčen. Jo. Dokonce si myslím, že jsem někdy i komunikoval s někým z té Galaktické rady, ale to si můžu namlouvat, to je jasný. Ale... Takže já o tom jako nepochybuju. Ale pro spoustu lidí, kdyby se zjistilo, že já nevím, 200 lidí přijali informace, to samozřejmě v žádném případě asi nebudou stejné informace, ale mohly by být podobného charakteru na podobné téma, mm-hmm. tak by to mohlo být opravdu jako pro mnoho lidí třeba důkaz toho a i zvýšila by se ta naděje. Ale on to má být jako, tak jak to vykládal Jarda Chvátal, tak by to měl být test toho, zda to lidstvo je schopno něco přijímat a v případě, že by se ukázaly kladné výsledky, takže by začaly skutečně předávat významné informace, ne jenom organizace, teda informace testující.
Mm-hmm. Ale akorát tu máme telefon, určitě k tomu někdo něco bude chtít říci. Nevím, kdo volá. Hezký večer, jste vysílání, prosím.
Hezký večer, tady Honza z Prahy.
Honza, tak Honzo, hezký večer.
Doval jsem se do pořadu k panu Zelenkovi.
Určitě, přesně tak jste ve vysílání už, ano.
Takže já jenom bych chtěl říct pár věcí. V podstatě jde o to, že nechci moc tady rozpitovávat samozřejmě volby, ale protože mám nějaké zkušenosti, tak jsem se snažil nějakým způsobem ovlivnit prostě nějaké informační pole. A v podstatě dopadlo to samozřejmě tak, jak to dopadlo. A teď vlastně je otázka, jestli jsem se tomu pověnoval až s nějakým odstupem doby nebo pozdě, a že je potřeba, aby se to v tom poli prostě nějakým způsobem rozliželo a promítlo. A druhá věc je, že asi nám není dáno a souzeno, aby jsme vlastně teď ještě dospěli k nějakému velkému prozření. Takže doufám, že spousta lidí se postupně probudí a že to nějak prostě časem nějakým způsobem vyzní a dostaneme se k něčemu, ale samozřejmě ty tlaky externí myslím tím prostě globál a Evropu a všechny tyhle lidi, tak ty tlačili neskutečným způsobem proti. Takže budeme se těšit, co to udělá s náma dál.
Dobře, děkujeme, Honzo. Naschvanou. Tak jo, Míro. Takže to je asi k tomu té nedělní události. Ano, má to být již tuto neděli 17. v 19 hodin. A jak jsem ji říkal, budeme se snažit i na svobodném vysílači k tomu nějak přistoupit. Když není kdo jiný, tak se toho budu snažit ujmout já osobně. A když to nevyjde na prvním kanálu tady na tom, tak to bude na té 24.2. Ale uvidíme. Všechno se ještě uvidí. Tak jo, Míro, já si myslím, že hele, je akorát 8 hodin, hodinku za sebou, takže to druhá hodinka by tě měla patřit na téma dobro a zlo absolutní a relativní a další téma, jakési podtéma sebeuvědomění.
Jestli se k němu dostaneme.
Když tak budeme mít téma na příště.
Já to mám v záloze už třetí vysílá.
Ano. Tak prosím.
Jinak jsem ještě chtěl jednu věc. Mě to napadlo, jak mi tady ten mák škábal v krku, že mák je, i když jsme Češi jako na prvním místě, jak ve výdobě, tak spotřebě, tak bych řekl, že stále podceňovanou plodinou z pohledu jeho přínosu pro zdraví pro člověka. Jo. Je to skutečně tak, jak se mluví o různých semínkách, jako lněných a sezamových a těch ostatních dýňových, tak ten mák má skutečně velice významné teda minerály a je opravdu velkým přínosem pro zdraví. Takže kdo má rád mák, to jsem já, třeba, tak opravdu doporučuju ho jako využívat daleko častěji. Dá se, to jsem ještě nevyzkoušel, ať vášnivý kuchař, že se dá použít i do slaných jídel, určitě se na to někdy chystám, ale třeba mnoho z nás, ne-li většina, nebo nejspíš většina, má zálibu v různých sladkostech a kupuje si čokolády a tak dortíky a podobné věci. Já si myslím, že ten mák je za to docela adekvátní, ale zdravá náhrada. Já jsem si teďko vymyslel, abych svoje chuťové buňky upokojil něčem posladkým a přitom do sebe nerval ne vždy zdaleka zdravou nějaké čokoládové bombony a takovéhle věci, že dneska už tam těch originálních prvků, co tam byly dřív, jako je máslo, moc nebyl. Mývá tam nějaký stužený tuky a podobně. Takže jsem si začal dělat jednu věc, můžete každý vyzkoušet. Používám měkký tvaroh, že ten taky by měl mít pozitivní účinky, třeba na rozvoj svaloviny pro nás starší. Takže měkký tvaroh s medem a do toho med je taky zdravý, že jo? A do toho ten mák a teďko to baštím to místo bonbonu. Takže pokud to někoho zaujme, určitě je to zdravější varianta než velká většina sladkostí, které jsou u nás k dostání. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Já nevím, máš rád mák?
Ten nezralý jenom.
No jo, opiju, no.
ne.
A to mě zajímavé, já jsem měl seminář a mluvil jsem, oni tam měli nějak k snídaní nějaký takový makovej závin a byli tam lidi, kteří se pohybovali v Americe nebo v Holandsku, jak se na nás dívají, jak na nějaký feťáky, protože oni pod mákem mají jenom opium.
Jenom opium, ano, přesně tak. Hele, já si vzpomínám, že jako kluci jsme ty makovice skutečně jedli, jo, a no, jedli jsme to, no. Tenkrát to rostlo prakticky všude, JZD, když si to produkovali prakticky všude.
I dneska že... se to dá, no.
No, ale od té doby prakticky já ten mák jako takovej nevařenej nebo to, tak jsem, ne, to asi od té doby, no. Ty mluvíš o vařeném nebo o syrovém máku?
No, já ho mám rád v každé podobě, že jo, ale...
I v té zelené, nezralé.
Ne, to jsem nemyslel, myslím mák.
No jasně.
Ne obsah makovic nezralých. Jasně. Ale to jsem nikdy neskoušel, takže nevím.
A tak co, na koláči si ho dám celkem rád, jo, ale raději mám tvar. Ale... A ideální je to kombinace.
No,
já mám radicky kombinace.
Mák, no, ale říkám, teďko to používám, já nevím, jestli je to zdravější, ale prostě používám samozřejmě namletej ten mák, že jo, a s tvarohem a tím medem a je to dobrý. A... Akorát mám takovou trošku obavu, že toho sním víc, než bych sněl té čokolády. Tak, takže já už přejdu teda k tématu.
Ano.
Dobro a zlo. Věčný námět mnoha úvah a diskuzí. Já jsem si tohle téma vybral i poměrně záměrně k té situaci, co se teďko děje na planetě. Nejen v Česku, že jo. Ale ono se to děje vlastně všude, že jo. Pandemie a ty Green Deal, ty zelené úvahy, jak tady změnit svět a podobně, gender a všechno to dohromady, prostě je to soustředěný útok na lidstvo. Doufáme, že jsou platné ty teorie, že je to poslední záchvěv toho hlubokého státu nebo globálních elit. Ale myslím, že právě tohle téma se jako hodí k té dnešní situaci. Dobro a zlo je věčný námět mnoha úvah a diskuzí a tato téma je stále aktuální. I v dnešní době se mnoho lidí zabývá otázkou, zda existuje absolutní dobro a zlo, nebo jsou to pouze relativní pojmy a jaké vůči zlu zajmout stanovisko, případně zda a jak s ním bojovat. Protože si myslím, že postoj k dobru a zlu každého člověka je v dnešní době významný a může ovlivňovat celkové směřování jednotlivých lidí a i společností. Věnoval jsem těmto otázkám celé toto téma. Absolutní dobro a zlo. Dle mého pojetí filozofie a samozřejmě nejen mého, absolutní dobro a absolutní zlo jsou kategorie pouze v rámci určité ideologie. Pokud se dostaneme mimo rámec jakýchkoliv ideologií tvořených kýmkoliv, míněno tím nejen lidskými bytostmi, absolutní dobro ani zlo neexistují. Zda se jedná o dobro či zlo, je vždy hodnocení. A aby se jednalo o hodnocení absolutní, muselo by takové hodnocení učinit absolutno neboli Bůh. A samozřejmě v rámci mnoha těch ideologií, těch různých náboženských ideologií a náboženství, tak oni v rámci té své náboženské ideologie tvrdí, že vědí, co ten Bůh hodnotí jako absolutní dobro nebo absolutní zlo. Jenomže Bůh nehodnotí, Bůh tvoří. Bůh nepotřebuje hodnotit. Proč? On tvoří, on si hraje. Samozřejmě to pojetí Boha, není to antropomorfní, ale je to pojetí Boha, že vše jedno ohromné vědomí, to teoverzu. Proto neexistuje žádné absolutní boží dobro či zlo. Pouze Bůh v té deformované, personifikované podobě většiny náboženství, které slouží jako nástroj manipulace lidským vědomím, takže pouze takovýto Bůh hodnotí, soudí a k tomu, aby mohl hodnotit a soudit, stanovuje prostřednictvím svých zástupců na zemi, kteří ovšem do této funkce zvolili sami sebe, že jo? Tak oni tvrdí nebo určují, co je dobro a zlo. Pokud podsouváme Bohu nějaké hodnoty nějakého činu, tak se jedná o nepochopení toho, co Bůh je, jak dalece jeho velikost a rozmanitost velikost ve všech slova směrech, nejenom jako co se týče rozměru, jak daleko převyšuje naše schopnosti jej poznat. Boží dobro a zlo nejsou jako pojmy nic jiného než to, co za dobro či zlo považuje většina lidí určité společnosti. Když si vezmeme například takový zdánlivě neotřesitelný princip nezabiješ, tak to vypadá, že není o čem mluvit, ale přesto jsou denně kromě lidí zabíjeny miliony bytostí a nezapomínejme, že i rostliny jsou bytosti, jen proto, aby se lidé najedli a získali tak energii pro vlastní život, protože tuto energii v této fázi svého vývoje neumějí získávat jiným způsobem. A to samozřejmě teď mluvím jenom o takovýto případ a pomíjím to, jak za boží dobro bylo považováno vymýcení celých skupin obyvatel celého města, popřípadě i celých národů. A bylo to uváděno, bylo to děláno ve jménu Boha. Každý pohyb, vývoj, prostě vše, co se děje, je střetávání dvou protichůdných sil, jehož výsledkem je směřování k harmonii. Ovšem harmonie, v harmonii veškerý pohyb ustává. Pohyb ve smyslu jakéhokoliv dění. Proto jsou nesmyslné koncepce jakéhosi božího dobra a zla, koncepce odpadnutí od Boha v případě návratu k Bohu. Jediné odpadnutí od Boha je naše disharmonie a tím uvědomění si sebe sama. Když si neuvědomuji sám sebe, tak neexistuji. Disharmonie je podstatou všeho vzniku. To znamená, pokud by byla absolutní harmonie, tak se nic neděje. Můžeme si to představit jako tu váhu, která se neustále kývá těma dvěma špičkama proti sobě. A tu převažuje ta síla, ta druhá, takhle se to neustále, ale je to pohyb. Pokud pohyb ustane, nic se neděje. Když si neuvědomuji sám sebe, tak neexistuji. Myslím tedy jsem, i když někteří si to předělali na mluvím tedy jsem. To neznamená, že neexistuje dobro nebo zlo, ale neexistuje nic, co je boží dobro nebo zlo. Dobro a zlo jsou pouze hodnocení toho, kdo toto hodnocení provádí, ať ho provádí z pohledu sebevyšších principů. To znamená to, co je některými označováno za boží dobro nebo boží zlo, tak je to jejich hodnocení toho, co oni si myslí, že Bůh za zlo nebo dobro považuje. Relativní dobro a zlo. Zjednodušeně a velmi obecně, ale také zároveň, jak už to tak bývá, diskutabilně, by se dalo zlo definovat jako to, co způsobuje utrpení, což může být nejen činnost, ale i nečinnost. To znamená utrpení nějaké bytosti či bytostem a dobro jako to, co bytostem přináší radost a štěstí. Ale stále a vždy to bude relativní a bude záležet na hodnocení toho, kdo koná nebo působí a to, na koho je působeno. A nelze zapomínat ani na fakt, že jeden a ten samý čin může jednomu člověku přinést utrpení a druhému radost a štěstí. To ten příklad je vždycky u těch masochistů, že, a sadistů. Nejjednodušší se čin hodnotí jako zlo, pokud způsobuje utrpení nám nebo našim blízkým. Mnoho lidí či bytosti, které považujeme za zlé, jsou pouze bytosti nešťastné, které druhým ubližují zejména ze strachu. Opravdu zlých lidí, to je z těch, kterým utrpení druhých působí potěšení, je relativně málo. Již podstatně více je lidí, a v poslední době jich nenáhodou přibylo, kterým je utrpení, ale i štěstí ostatních lhostejné, jsou zcela bez emocí. Použití relativity zorného úhlu je vhodné i při hodnocení těch takzvaně temných bytostí, kteří se živí našimi negativními energiemi a proto v rámci svých možností vytvářejí pro lidi takové situace, aby projevali co nejvíce negativních emocí, které jsou pak jejich potravou. Pro tyto bytosti jsou naše negativní energie jejich životní energií a je pochopitelné, že se snaží o jejich přísun. Velká většina lidí se také příliš netrápí utrpením nižších bytostí, které ve formě potravy slouží lidem jako zdroj energie. A to v případě delfínů či velryb, jejichž maso je také používáno jako potrava. Mám nejen já pochybnosti u těch delfínů a velryb, zda se jedná opravdu o nižší bytosti. Na druhé straně delfíni se taky živí rybami, taky zabíjí pro přísun energie a udržení se při životě. Ale tam je právě ten jeden rozdíl v tom, když někdo působí utrpení, protože mu to působí potěšení, anebo působí utrpení kvůli zachování vlastního života. Což je dost zejména v tom smyslu, kdy teda ty v uvozovkách nižší bytosti jsou naší potravou. Záleží na každém z nás, zda svým jednáním způsobujeme utrpení a zda jednání druhých nám způsobuje utrpení. Vše je relativní. Fyzická bolest může způsobit masochistovi slast a na druhé straně rodiči stanovené rozumné omezení počtu hodin strávených dříve před televizí, dneska před počítačem, může být pociťováno dětmi jako psychické utrpení a často také je to tak pociťováno. Relativní zlo pro lidstvo v dnešní době. Jako zlo pro lidstvo v dnešní době na Zemi lze obecně definovat jako aktivity směřující proti duchovnímu rozvoji lidstva, proti zvýšení frekvence vibrací vědomí, případně přímo proti jeho fyzické existenci. Takovouto aktivitou paradoxně může být i mravními humánními principy řízený či neřízený vědecko-technický pokrok. Já jsem někde kde si čet, že věda řeší problémy, které způsobila svými předchozími výzkumy. Relativní je toto zlo z toho důvodu, že z pohledu hodnocení těchto aktivit silami je provádějícími se jedná o dobro a dokonce z jejich subjektivního pohledu se může jednat i dobro pro zemi a lidstvo, tedy nejen pro ně. Protože oni si myslí, Já nepochopuji, že jsou tací lidé, kteří si myslí, že ezoterika, duchovní vědy a podobné věci, že jsou lidstvu a lidem škodlivé. A myslí to upřímně, ne, že by to dělali ve prospěch globálních elit pro peníze nebo pro jiné prospěchy. Jak toto relativní zlo chápat a náš rozpor s ním vyřešit? S tímto konkrétním zlem, to znamená aktivitám proti duchovnímu rozvoji lidstva a zvýšení frekvence vibrací vědomí, jo? Protože tam je potřeba si uvědomit, že ti, co momentálně ještě vládnou planetě, a tím budeme říkat jakkoliv, globální lety nebo hluboký stát, nemohou mít zájem na zvýšení frekvence vibrací lidstva nebo vědomí lidstva, protože v tom okamžiku, když by k tomu došlo, je ti lidé přestanou poslouchat a oni budou bezmocní. Co to je, že budou bezmocní? No přijdou o moc. A moc je nejsilnější droga ve smíru. Takže dělají vše proto, aby nepřišli o moc a tím i vědomě brzdí zvyšování frekvence vibrací vědomí. Nelze si představovat, že to funguje jenom tak, že by v uvozovkách pomlouvali a bojkotovali nějakou ezoteriku nebo duchovní vědy. Oni to dělají také samozřejmě, také jsou v rámci třeba náboženských směrů jsou ideologie, které bojují přímo proti věcem, jako jsou meditace a práce na rozšířování vědomí. Jsem se kdysi bavil s jedním příslušníkem církve. A teď se mi nemůžu vybavit, jak se jmenují. Taková ta nejznámější církev. Pomoz mi, Pavle. Já ne tě... katolická tako. Ty...
Metodická?
Ne.
Ta husická?
Ne, ty taková ta sekta. Jak...
Svědci Jehovovi?
Jistě, Svědci Jehovovi. No. Tak jsem se bavil s jedním klukem, už je to 30 let, a on mi tvrdil, že Bůh nám dal ty schopnosti toho rozšířeného vědomí a telepatie pouze na jedinou věc. Na kontakt s ním. Jo? A samozřejmě tím pádem už je to zaměřený proti tomu, proti používání, protože když to používáš v rozporu s tím, co chce Bůh, tak je to hřích. Že jo? Já jenom říkám, že to je jedna z metod jejich boje proti rozšiřování vědomí, proti zvyšování frekvence vibrací. Ale to, co vidíme nejčastěji v současné době, jak nedovolit lidem, aby na sobě pracovali, je zaměstnat je jinými skutečnými problémy, jako je momentálně třeba ten koronavirus, anebo to, co nás čeká, že jo, ty uhlíkové stopy a zelený úděl a podobné věci. A že toho teďko spouštějí více najednou. Gender, rasismus, jo. To prostě vypouštějí proto, aby zaměstnávali naši mysl problémy, které nás odvedou od práce na sobě a od toho, vedou tam toho koronaviru, je to úplně markantní, vedou k tomu, aby mezi lidmi docházelo ke konfliktu na všech úrovních. I mezi sousedy, mezi lidi, mezi blízkými, rodinnými příslušníky, protože v okamžiku, když dochází k těmhle konfliktům, no tak se samozřejmě ta frekvence vibrací vědomí snižuje. A když to dosáhnou jako celoplanetárně, tak i kdyby se jim nepodařilo vyrozeně snížit, tak minimálně brzdí to zvyšování, to znamená brzdí té transformaci přechodu do toho vyššího pásma a tím jejich zcela jednoznačné odstavení od moci. Takže jsem trošku odbočil, ale považuji to za důležité. Boj se zlem prostě z principu nelze vyhrát, protože jedním z principů zla je konflikt a boj. A dokonce jsem přesvědčen, že to zlo, z našeho pohledu teda, ani nemá zájem vyhrát, jo, potřít nás, jo, protože když jeho smyslem je boj, tak kdyby nás na totálně porazilo, nebo porazilo to světlo, no tak by boj ustal. Jo. A to je není zájmem. To nakonec můžete vidět v té celosvětové politice, jak jsou neustále na všech možných místech, kde to jenom trochu jde, na různých místech planety, jak jsou rozdmýchávány stále nové a nové konflikty. Nakonec i ta imigrace do Evropy, to je taky systém, jak vytvářet stále konfliktní situace, možná dokonce až občanské války, a v žádné válce se frekvence vibrací vědomí nezvyšuje. Vůbec bojem nelze vyřešit takřka žádný konflikt. Bojem lze pouze konflikt transformovat na jiný typ konfliktu. Je možné, že i na relativně menší konflikt, ale vždy na konflikt. Nakonec obě světové války tomu ukázaly, že se vždycky ten konflikt transformoval do jiného a propukl později v jiné rovině. Konflikt dvou stran lze vyřešit pouze vzájemnou spoluprací obou stran. Ani násilné odstranění jedné ze stran konfliktu nikdy nic nevyřešilo. Pokud něco vnímáme jako zlo vně nás, tak to jen a pouze odráží nějaké zlo uvnitř nás. Pokud se harmonicky vyrovnáme se zlem uvnitř naší duše, můžeme se harmonicky vypořádat i se zlem vně nás. Absolutní zlo neexistuje, existuje pouze zlo relativní. Tedy to, co za zlo považujeme my, proto jediným možným způsobem boje se zlem je to, co považujeme za zlo, přestat jako zlo vnímat. Když situace ve vnějším světě nebude rezonovat se zlem uvnitř nás, nebudeme vyhodnocovat jako zlo, nebudeme s ním bojovat a tak ho vlastně dále energeticky vyžavovat. Ale samozřejmě to neznamená, že nebudeme uvažovat o některých věcech či situacích jako takových, že nejsou v souladu s našimi zájmy nebo našimi představami a nebudeme vyvíjet aktivity k tomu, aby tyto věci či situace jsme ovlivňovali tak, aby se do souladu s našimi představami dostali. Ale je otázka, zda a jak to vnímat jako zlo. I když myslím, že jsem na tuhle otázku jednoznačně odpověděl.
Ano.
Opakovaně musím zdůrazňovat, že se nejedná o pasivní přijímání jakékoliv situace s tím, že vše je tak, jak má být, v žádném případě. Pouze se jedná o to, jaké volíme prostředky a s jakými úmysly je používáme při prosazování svých zájmů či zájmů lidstva. Důležitá je čistota duše a čistota duše rovná se čistota úmyslu. jaký je rozdíl mezi tím takzvaným relativním zlem a relativním dobrem? Zlo může volit i dobré prostředky ke zlým účinům. Dobro musí mít cíle i prostředky dobré, protože pokud použije proti zlu prostředky zla, například ve stylu hesla účel světí prostředky, nemůže být výsledkem nikdy dobro. Použité, to jsem nevymyslel, aby to nevypadal, použité prostředky vždy ovlivňují dosažený cíl. Ostatně známe to z našich dějin, nemyslím jenom českých, teda, nebo československých, ale myslím obecních, zejména teda dějiny náboženství a církví. Mučit a zabíjet lidi pro jejich záchranu, zejména záchranu jejich duše, lze obtížně vidět jako cestu dobra, i když tak činili církve, ještě zašišťují absolutním dobrem, tím božím dobrem. Tam právě bylo zajímavé to, když teda docházelo k tě upalování těch čarodejnic. Oni skutečně, pomijme to upalování, když šlo o majetky a podobně, ale oni opravdu někteří ty inkvizitoři a ty fanatici náboženský, oni opravdu měli pocit, že zachraňují tu lidskou duši. Oni vlastně zachraňovali. Oni tomu věřili. Kdo jim teda nakoukal, že zrovna upálení je ta nejlepší cesta, to je samozřejmě otázka jiná. Ale oni tomu skutečně věřili. Když teda jako bych teďko trochu odbočil, kdo jim to nakoukal, vracím se zase k těm temným bytostem, můžeme je nazvat bytostmi zlými, z toho pohledu hodnocení nás jako lidí. Tyto bytosti vytváří negativní situace, protože to utrpení, ty negativní emoce jsou jejich potravou. Je to pro ně přísun energií, které jsou jejich potravou. A samozřejmě jedny, pokud ne teda vůbec nejsilnější emoce jsou při smrti člověka. Zejména za předpokladu, že umírá takovým způsobem jako upálení, poprava. Oni ty obřadné rituály, ty, kdy se obětovávaly lidské oběti, oni svůj smysl do určité míry měli, protože ty oběti si vyžadovaly ty bytosti, pro které to utrpení lidí byl jako jejich přínos energie. A protože někdy to byly i mocné bytosti, které dokázaly ovlivňovat realitu, tak to skutečně ty oběti někdy měly jako reálný význam. To znamená, když já si vymyslím, prostě nevím, 3 měsíce nepršelo a oni potřebovali, aby zapršelo, tak obětovali nějakou lidskou bytost a to utrpení byl přísun energie pro tu temnou bytost, která byla schopna i zařídit, aby zapršelo. Proč? No, protože očekávala, že zase bude obětován někdo, aby ona něco zařídila. A tyto rituály se skutečně v dějinách lidstva vykonávaly dlouhodobě. Byly i přírodní národy, kdy se obětoval, já nevím, syn náčelníka nebo dcera náčelníka, A tyto lidé, kteří byli těmito oběťmi, si považovali za čest. Neříkám ve všech případech, ale byly takové případy, kdy si to považovali za čest, že mohou položit život za kmen nebo tlupu, nebo já nevím, obyvatelé určitého území. Byla to pro ně ohromná čest, takže oni to podstoupili vědomně. A dokonce se dá do určité míry i předpokládat, že tyto přírodní národy, nebo Inkové a podobně, Aztékové, u těch Májů, já moc na ty oběti rituální nevěřím, ale samozřejmě nevím, mohu se mýlit, jako téměř u všeho, tak oni skutečně se obětovali i z toho důvodu, že oni možná měli vědomosti o tom, že smrtí nic nekončí. Takže oni mohli být přesvědčeni, že se obětují pro národ a dostanou se, dneska tomu říkáme podle sanskritu, tomu říkáme bardo, oni tomu říkali zcela určitě jinak. A oni věděli třeba, že se znova inkarnují a byli přesvědčeni tím, že se obětují pro ten národ, že jim to takzvaně v uvozovkách bude přičteno k dobru a příští inkarnace bude lepší. Takže oni to považovali skutečně za čest. Já to jenom říkám z toho důvodu, že ta rozmanitost a všechny varianty těchto úvah o tom, co je zlo a dobro, se ukazují jako v mnoha variantách. Takže nad zlem nelze nikdy zvítězit prostředky zla. Použít prostředku zla může pouze ten, u kterého takovýto prostředek rezonuje se zlem jeho nitru. Opět připomínám, že pokud používám pojem zlo, stále se jedná o relativní zlo pro lidstvo v dnešní době. A samozřejmě vynozují se v souvislosti s těmi oběťmi, se vynozuje spousta konspiračních informací a teorií o tom, jak i v této dnešní takzvaně moderní době, kolik bylo vykonáváno lidských obětí, zejména dětských, což je teda strašná věc, ale nedá se to vyloučit těch informací o tom, že něco takového se na planetě děje, je opravdu dost. A samozřejmě my to jednoznačně vnímáme jako zlo, ale ti lidé, kteří to dělají, tak to vnímají jako dobro. Protože oni těmi obětmi poskytují energii nějakým těm temným silám, které zase poskytují energii jim. A oni zase můžou vykonávat svoje mocenské představy, teda používat tu moc jako mocnou drogu a dokonce můžou být i přesvědčeni, že oni jako v rámci průměrného lidstva vyšší bytosti nejlépe vědí, jak vládnout na planetě. A jsou tomu to opravdu někdy přesvědčeni, že oni vládnou i ve prospěch lidí. Zlo má v boji s dobrem vždy převahu. Nemusí se zdržovat morálními předsudky a přemýšlení o volbě prostředků, protože pro zlo je každý prostředek, který vede k cíli vhodný a i, by se dalo říct, dobrý. A také pokud dobro přistoupí na boj se zlem, světla dobra v boji začíná šednout, až se může zcela dostat na stranu zla. Názorná ukázka obou procesů je v pohádce pro dospělé v posledních dílech obou trilogií Star Wars. Ve třetím díle se hlavní hrdina v broji proti zlu stává jeho součástí a v šestém díle naopak hlavní hrdina odmítne zabití představitele zla jako prostředku vítězství nad zlem. A nakonec, pokud to někdo pamatuje, tak toho představitele zla zabije ten, který byl tím hlavním hrdinou a přešel na tu stranu. Ten, tam v té pohádce se to říká, přešel na temnou stranu síly. Tadyhle v téhle verzi této pohádky pro dospělé se mi líbí to, že to tam není formulováno jako dobro a zlo, ale líbí se mi ta formulace temná a světlá strana síly. Protože to ukazuje na tu relativitu. Není tam to zjednodušení na to dobro a zlo. Dobro může stokrát vyhrát bitvu, ale prohraje válku při jediné bitvě, kdy použije prostředků zla, což se i stalo mnohokrát v lidských dějinách. A také jsou toho plné mytologie, starořecké mýty a různé báje mnoha národů. Teorie, že jedině revoluce a boj může vést k nastolení spravedlivé společnosti, je nedílnou součástí manipulací a také se použité prostředky vždy na nové spravedlivé společnosti projevily. Pokud bych měl... Tam něco cinklo, já teď nevím. Ne, dobrý. Seš tam, Pavle?
Jasně, všechno v pořádku.
No, dobrý. Ne, něco cinklo, tak jsem nebyl jistý.
To byl telefon, mi tady přišla zpráva. Ne, v pořádku.
Nestratili spojení.
Ne,
dobře. Já jenom, abych tady půl hodiny nemluvil.
Jasně. Já bych tě, když tak zavolal, určitě na telefon.
Jo.
Kdyby byl problém. Tak jo.
Opět se vracím k té své základní myšlence, které jsem tady už sdělil mnohokrát, že k nastolení spravedlivé společnosti může dojít pouze k tomu, když se my lidé změníme. To je jediná možnost. Žádná, samozřejmě nějaká ta revoluce nebo evoluce může přispět k vytvoření podmínek pro to, aby se lidé měnili k lepšímu. Ale samotná revoluce, změna vedení, jo, v čele státu, v čele planety, nemůže přinést tu námi tak tolik očekávanou a kýženou transformaci. Co může toto světové vedení nebo vedení státu, je vytvořit podmínky pro to, aby se lidé mohli měnit k lepšímu, aby se jim zvyšovala frekvence vibrací. Ale samozřejmě to, co vidíme, je přesně opakem toho, že to vedení státu a potažmo i planety, protože dejme tomu, že jsou tady 2-3 lidé, dneska 3, kteří rozhodují do určité míry o chodu této planety, tak to mohou pouze vytvořit podmínky pro to, aby se lidé změnili. Ale nemohou to provést sebe dokonalejším, já nevím, mocenským aktem, aby došlo k té transformaci. Že? To mohou opravdu docílit jedině to, že se vytvoří ty podmínky. A aby to nevypadalo tak pesimisticky, protože když to takhle řeknu, no tak si každý člověk, který se podívá kolem sebe a ví, co se děje, řekne, no tak to je v háji, protože to je práce tak na 30 let v lepším případě, než se lidé jako změní, ale jsou tady i jiné jako podpůrné prostředky, jako jsou ty energie z kosmu a takové věci a ta změna v tom morfognickém poli lidstva. I když teda nejen dle mých představ kráčí opravdu příliš pomalu. Jak je možné, že přes všechny tyto výhody zla, které jsem teď tady uvedl, nemají žádné zábrany, žádné při působení utrpení, to v nich nezbuzuje lítost ani soucit, žádné negativní emoce a mnoho dalších výhod. Jak je možné, že přesto přeze všechno je situace dlouhodobě relativně vyrovnaná a šance na úspěšný duchovní vývoj lidstva jsou nemalé? Tím důvodem je to, že dobro má jednu mocnou zbraň, proti které zlo nemá žádnou obranu. A to je láska. Ono zlo, nesmíme si představit, můžeme v tomto konkrétním případě si pod tím pojmem zlo, byť to relativní, bychom si měli představit určitou skupinu lidí a ne nějaký si neurčitý vágní pojem zlo. Jo? Tady v daném případě si pod tím můžeme představovat určité reprezentanty tohoto zla. A podle mého názoru to zlo proti této slovo zbraň, ale proti tomuto nástroji, protože slovo zbraň už má takový negativní náboj už, tak proti tomu nemá, proti tomuto nástroji to zlo, které je tady v daném případě představováno určitou skupinou, možná budu raději říkat bytostí, protože zejména v minulosti se zdaleka nejednalo jenom o lidské bytosti, ale ještě bytosti mimozemské, třeba ty reptíci, nebo i ty bytosti již nehmotné. Tak oni prostě na energii lásky, energii srdeční čakry, oni nemají receptory. Oni ji prostě necítí. Oni ji nevnímají. A když něco nevnímám, tak těžko je, abych proti tomu našel zbraň. Když mi není zima, no tak se neobleču. Že jo? Když mi není horko, tak se nesvléknu, nebo nevlezu si někam do odizolované, tepelně izolované místnosti na jednu stranu, abych neumrznul nebo se nepřehřál. A to je do určité míry jako naše velká výhoda, protože oni to nevnímají a proti tomu ani nejenže ho nevnímají a proti tomu nebojí, ale oni, protože to necítí, nevnímají, tak ani nevidí důvod, proč by proti něčemu bojovali. Jak jsem říkal, jestliže necítím zimu a bez ohledu na to, jak chladno je, no tak nevidím žádný důvod, proč bych proti této zimě bojoval. Zase upozorňuji, že to, jak to tady popisuju, že je to čistě podobenství. Nelze to chápat doslovně mechanicky. Když naše duše ovládne láska, není v ní místo pro zlo a vnější zlo nemá s čím rezonovat uvnitř nás. Tím přestane být vyživováno našimi negativními energiemi a dalo by se říct, že pramen zla, to znamená ta energie, která zlo vyživuje, tím vyschne. Když přestaneme působit utrpení druhým bytostem a když máme otevřenou srdeční čakru a vysíláme, tak a s naším stavem je láska, protože láska je stav duše, zase není to vztah k někomu nebo k něčemu, tak už ani nejsme, my samozřejmě přestaneme působit vědomě utrpení druhým bytostem, protože to ani nejsme schopni. A když přestaneme působit utrpení druhým bytostem, tak se stane to, že ta energie, která, ta negativní emoční energie, která je v důsledku, která vzniká utrpením bytostí, tak přestane proudit k těm temným bytostem, pro něž ta, je ta životodárna, pro něž je životodárna tato negativní emoční energie. A oni, tyto bytosti, postupně zeslábnou natolik, že jakkoliv přestanou ovlivňovat naše životy. Já teda v tomto bodě jenom si myslím, že pravděpodobně to není tak, že by zeslábli natolik, že by přestali existovat, jsou to duše, asi ne, to se mi zdá nepravděpodobné, spíš se mi zdá pravděpodobné, že udělají to, co děláme i my lidi, při nedostatku potravy nebo energie, že odejdou jinam, kde té energie a potravy bude dostatek. I v naší galaxii je mnoho planet, kde je dostatek potravy pro ty bytosti. Samozřejmě je třeba uvažovat, že k tomu, i když byl bezbřehý optimista a byl tady ten velice urychlený vývoj za spříčením všech možných kladných okolností, tak si také nepředstavuju, že tady okamžitě přestanou být, nebo během 2 let všechny bytosti, které by někomu ubližovaly, působily utrpení, a které teda tou energií a potravou těch temných bytostí, to asi tak nebude. Ale bude tady ta potrava, pro ně bude velmi omezená a mnoho těch bytostí bude muset odejít, jo. Já nevím, jak se přesunou v čase a prostoru, ale předpokládám, že je to otázka myšlenky, to zná tyto temné bytosti, které už jsou nehmotné, se pravděpodobně zase říkám, nepřeplavují v nějakých kosmických lodí, se přepravují i na velké vzdálenosti silou myšlenky. Takže je pravděpodobné, že pokud jim, těmto bytostem, nebudeme poskytovat potravu a oni se pravděpodobně budou ještě nějaký čas snažit, tak jako je to teď, kdy jim hrozí to, že jim nebudeme poskytovat potravu, protože bude docházet k transformaci, zvyšování frekvence vibrací, i když to teď tak opravdu moc nevypadá. Takže ty temné bytosti samozřejmě řídí opět lidské bytosti, protože mají možnost jako do určité míry ovládat jejich vědomí a jejich mysl, tak, aby vlastně působili tak, jak působí. To znamená, je tu podle mého názoru, je tu docela vysoká míra pravděpodobnosti, že ten deep state, ty globální elity, že jsou do určité míry ovládány právě těmito bytostmi, aby dělali taková opatření, jaká můžeme vnímat, rozmíchávali války, aby ta míra utrpení a tím míra energie pro tyto bytosti byla co nejvyšší. Tak, se pomalu dostávám k závěru.
Mm-hmm. Závěr bude pořadu za 5 minut?
Já vím. Teorie, že můžeme být šťastní jen přes utrpení vlastní nebo cizí, je cílená manipulace lidstvem. Cílená manipulace zejména církví a zejména těch tří monoteistických církví. Já pořád ještě na různých místech a to je kdekoliv v přírodě, když tam furt neustále vidím toho ukřižovaného Ježíška, tak se mi z toho dělá a jako skutečně až jako fyzicky špatně. Ne kvůli tomu, kvůli vlastnímu Ježíškovi, ne, taky samozřejmě bych mu nic takového škodilo nepřál. Je mi ho líto, co musel prožít, ale proto je mi špatně z toho, jak se nám, lidstvu a lidem vnucuje, že to utrpení je to, co mu pomohlo vlastně na to na nebe vzetí a že to pomůže, když my budeme trpět. Samozřejmě je to dlouhodobá cílená manipulace, to říkám samozřejmě zjednodušeně, ale je to cílená manipulace, pracuji a trp a pak přijdeš do nebe. A my nebudeme tady trpět a my se budeme mít dobře, ale protože ti dobře radíme, tak přijdem taky do nebe. Je to to, že můžeme být šťastní před utrpením vlastní nebo cizí, je stejně nesmyslné tvrzení, jako že válkou můžeme dosáhnout harmonického a pro všechny spravedlivého míru. Docela mě děsí představy některých lidí o tom, jak se vypořádat s našimi současnými vládci a jejich loutkami, tak, jak je to možno se dočíst v různých diskuzích na internetu, jako naházet je do Vltavy. Já se omlouvám, mně se ta představa taky někdy trochu líbí, ale jsem si vědom, že to není řešení, protože tak je mi jasný, kdo by přišel v tomto okamžiku, kdo by přišel místo nich, že by to řešení nebylo. Ostatně teď to vidíme. Dva arciďáblové, Zeman a Babiš, pravděpodobně odejdou ze scény a nevidím, že by se to mělo tolik zlepšit k lepšímu. Ale ty lidi prokouknou a pochopí. Jediná možná cesta vzhůru je cesta transformace rozhodující části lidstva do stavu duchovní čistoty, což bude mít za následek duchovní rozvoj lidstva a země. Je na nás všech, abychom se do tohoto procesu transformace zapojili a aktivně se ho vlastní prací zúčastnili. Důležité je nenechat se strhnout, nenechat si vnutit styl boje v soupeře, je nutno nechat se zatáhnout do toho boje. Je nutno počítat s tím, že k tomu ten soupeř náš využije všech vhodných situací prostředků, a to jak dlouhodobě plánovaných, které se dej do určité míry předvídat, tak i nově vzniklých a nově vytvořených. Jen upozorňuji to, co teďko tato pasáž, co čtu, tak vznikla asi před 10 lety. Takovej jsem byl dobrý prorok. Možná se nám mohou dostat do mozku, myslím ty, ten náš soupeř, jo. Ale do srdce ne, protože ten, kdo srdce nepoužívá, nezná k němu cestu. Ten, kdo používá srdce, nemůže být na jejich straně. Věříte, že síla srdce je silnější než síla mozku. Já ano. Tak to je vše.
No, tak to je pěkné. Dobře.
Jedině můžu zakončit ještě svojí nejoblíbenější větou. Jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec.
Ano, ano, ano. No, ale povedlo se tě to přesně. Já nevím, jestli jsi to měl tak vymyšlený, ale je tady přesně půl minuta do konce. A to je přesně ta chvilka, kdy se rozloučíme s diváky a posluchači. Ne, ne, to bylo jenom takový. Ano, vypadalo to
jak
tak.
Jak bývá ale, ve zvyku.
Ano, ale vypadalo to, už nikoho neberem teď. Takže Míro, loučím se s tebou. Měj se moc hezky, za týden věřím, že se uslyšíme zase.
Uvidíme, co bude po neděli, no.
No, ano, ano, přesně
tak. Já už byl tak osvícený, že prostě...
Už se na to vykašleš prostě, řekneš, to nemá cenu. Dobře. Já jenom chci říci a upozornit na zítřejší pořad s panem inženýrem Pavlem Luptákem ze Slovenska. To bývají velmi zajímavé pořady, které tu máme tak třikrát, maximálně čtyřikrát do roka. Takže nenechte si to ujít od 21 hodin do 23 hodin na Svobodném vysílači Studio Plzeň. Mějte se moc hezky a zítra se mnou s Mírou za týden. Ahoj, ahoj.
Tak já se také rozloučím. Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj. Yeah.